Wat 'n wonderlike voorreg om ook na vandag so by mekaar te wees. Dis 'n paar dinge voor ek gaan begin. Ek lees vanoggend so 'n paar geskrifte op oor die opstanding en ek het vir u so 2 aangehaal. Die een man sê ek glo in die wonder van die opstanding omdat het my verseker dat die lewe sal triomfeer en dat die dood net maar 'n ander fase van die lewe is. Is dit nie mooi nie? Luister weer, kind van God. Ek glo in die wonder van die opstanding, omdat dit my verseker dat die lewe sal triomfeer en dat die dood net maar 'n ander fase van die lewe is. En dit is so waar vir elke kind van God, nie? Dan sê ander godsman, sonder die opstanding is die geloof en die prediking 'n sinnelose oefening. Verstaan jy hoekom so 'n belangrike dag dit is? Sy opstanding word jou opstanding. Die dag wanneer ek en jy na Jesus toe gaan om gered te word, gaan na kruis toe, my ou self sterwe saam met hom in Christus, en ek sta saam met hom op in die nuwe lewe, en dis wat wedergeboorte beteken, dat God kom gee aan jou die nuwe lewe, en as jy het nie het nie, sê daarvan weet nie, as jy het, kan jy daarvan getuig. En nou kom ons gaan aan na die woord van vanoggend, en ons gaan die vraag om te blaai in die Bybels, na Johannes hoofstuk 20. Johannes hoofstuk 20, ek gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 17. En op die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena vroeg, terwyl het nog donker was by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het en sê vir hulle, hulle het die Heer uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle om neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop, die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat sy hoof en die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ingegaan en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. Die disipels het weer huis toe gegaan, maar Maria het buite gaan die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buk sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle om neergelê het nie. En toe sy het gesê, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was, en antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê van Maria, sy dra om en sien hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê van, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar ga na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en julle vader, en my God en julle God. Net tot daar, uit die kostbaarheid van die woord van die Here. Ek gaan my tekst sommer leen uit Matteus uit, om hierdie een element uit te lig, wat hier beskryf is. Matteus 28 vers 6 sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Ons het laas week met u gepraat, of verskoon nog nie laas week nie, laas vrydag met die Paas Vrydag, die goeie Vrydag, het ons gepraat oor die vierledige boodskap van die kruis. Kan jy hom onthou? By die grond, herinner my aan die gebroke verlorenheid van die mens. Onthou hier links van die kruis, het ons gesê, ringvinger, liefde, dit herinner my aan die liefde van God vir die sondaar mens. Onthou in die rechterkant, dit herinner ons aan die gerechtigheid van God, wat in Christus betaal is. Onthou in nummer 4 in die bokant van die kruis openbaar vir ons die boodskap van genade, dat die Heere gee die ewige lewe aan elkeen wat het kom vra, wat het soek, en wat in die geloof kom aanneem, wat hulle self bekeer na Christus, hy kom doen die werk, en ek en jy word sy kinders. Dis laasweekse boodskap gewees, laas vrijdagse boodskap gewees. Goed, nou kom ek vandag by die volgende thema, en ek het hier dit so ook gegee. Ek gaan af en toe praat oor die vierledige boodskap van die opstanding en die leë graf aan elke mens op aarde. Wie wil ek hier so praktisch moontlik maak, kry die PowerPoints, vriende, leer dit, maak het jou eie, sodat daar waar jy gaan, jy vir mense die waarhede van die skrif kan vertel. Want jy en ek is die Bybel wat mense lees. Mense lees nie die Bybel nie, mense kom nie eens in die kerk nie, jy en ek is die boodskap wat hulle lees, maak het jou eie. Ek gaan weer vir jy die vierledige voorhou, en daar had ek vir die prentjie van die oop graf, ek het ook vir jy gemerk 1, hy begin soos die kruis ook onder, ons gaan my ander benamings gee, ek gaan weer die linkerkant vir jou voorhou, nummer 2, ons gaan nummer 3 vir jou voorhou, en dan nummer 4, ek wil jy met een cirkeltje vat en omtrek, so ons gaan hom so vat, ons gaan hom daar begin, hierdie ding is al so verbleik, ek kan nie eens met die merke sien nie, ons gaan hom so vat, dan gaan ons hom ombeweeg, kyk wat gebeur nou met die kolliek, jy kom, af en hy kom maak die sirkel weer vol, sien julle, so kry die prentjie vir jouself reg, dat jy hom kan onthou, die sirkel word voltooi. Ok, so ons begin en ons praat met die oor die vierledige boodskap, van die opstanding en die leë graf. En daar is baie boeke geskryf, ter verdediging van die opstanding. Daar is een mooi woord in Engels, mense sal kom en sê, allemaal van julle het sikker op Facebook hierdie ouderige man gesien, wat so op die kampusse gaan, en dan praat hy oor die Heer, en dan bring hulle al die struk vraag. Hy, kyk, hierdie ouwe skerper is een Wilkinson sword. Hy is so skerp. Maar hulle sê altyd vir my, proof God, opproef die opstanding, dan sê altyd vir my, dan sê altyd, hy het die ene wat ek gekeek, het sê vir die kind om praat, proof for me that you don't dream right now. Dink bykie aan. Bewys aan my dat jy nie nou droom nie. Kan jy doen? Nee. Dan sê maar as genoeg evidence om te wys na God. En wat hy allemaal geskryf het, daar is genoeg evidence om te verwys na die opstanding. Dit is deur soveel mense gesien, deur soveel mense beleef. Maar hoekom glo ons aan die opstanding? Kom ons vraag dit. Hoekom glo ons as kerk, as christen, as weergebore mense, hoekom glo ons aan die opstanding? In die eerste plek om die Bybel so sê. En vind dit is waar die koring en die kaf van mekaar geskei word. Dit is wat kerke van mekaar skei. So die eerste vraag wat jy vir 'n kerk vraag is, glo julle aan die onfeilbaarheid van die woord van God? As hulle nie daar ja kan antwoord nie, vat jou goed en trek Ferreira. Die kerk moet glo aan die Bybel as die woord van God. Ek herinner my jare gelede het een van my groot leermeesters, Amerikaner, ek gaan nie sy naam noem nie, want het gaan nie oor hom nie, maar hy het op 'n paneel gesit van 'n rabbi en 'n predikant en 'n pastoor en 'n klomp sulke kerkleiers het gesit, Rooms-Katolieke en 'n klomp so het gesit en so het 'n rabbi ook. En hulle vraag was, kan ons toelaat in die kerk dat, kom ons sê, mans met mans trou en een man wat met een vrou trou, wat een vrou was, kan nou opreek. Dit was op die tafel. En elke het begin en so in die rij afgegaan en gesê wie hulle is en wat hulle, wat weet hulle in, so baie sal opstaan en sê, ons is nie vijandig gesind nie, ons moet die mense lief hê. En so het hulle afgegaan en toe kom by die een sekere man wat nou my leermeester was, ek het sy hand geskit, ek het die boek wat hy my geteken het, en hy vraag toe uit net een vraag aan die paneel, luister mooi, do you believe in the volmaakte, in die volmaakte woord van God? Wat het hy gevraag? Want sê hulle ja, kan hulle nie staan op wat hulle sê nie. Sê hulle nee, hoekom moet ek na hom luister? Dit bring ons terug hierby, vir ons glo in die opstanding, wat die woord van God leer dit. Die woord van God leer dit. In elk geval, kom ons sê vir een oomblik, ons haal die opstanding uit, die Christelike geloof uit. Wat is oor? Niks anders as ander gelowe wat sy helde dood is en in die graf is nie. Dis wat die Christenskap so uniek maak. Ek sê het vir u tot vervelings toe, dat u het kan hoor. Elke ander geloof buiten Christus sê, dis wat jy moet doen om in die hemel te kom. Christus sê, jy kan niks doen nie, ek het alles vir jou kom doen, ek het afgeklim, ek kom tel jou op, vat my by die hand en ek lei jou uit die graf uit. Dis die verskil. Ons glo aan die woord van God. Daarom glo ons julle hartig. Ek mors nie eens my asem om hiermee te redeneer nie. Want as evangeliese behoudende kerk glo ons dat die woord van God is woord van God. And if God said it, help my, I believe it, and that settles it. So ons glo dit. Kom ons gaan kyk dan wat ons hier kan leer. Kom ons begin dit te sê, ons weet vanoggend, Jesus Christus is totaal uniek. Ek het so boodskap of 10 terug, het ek hier oor gepreek. Hy is totaal uniek. Hoor nou mooi. Daarom verwag God van sy kinders, om totaal uniek te wees. God verwag van sy kerk, om anders te wees. Maar kom ons gaan kyk dan na hierdie boodskap, die oopgraf, die leegraf, wat sê dit vir ons? Kom ons begin voor. Die opstanding en die leegraf dra die boodskap van 'n betroubare woord. As ek ook vir gesê het in die begin vinde, hierdie kerk waarin ek en jy behoort, glo aan die onfeilbaarheid van die woord van God, dat nie een tekstversie in onnodig is nie, en dat ons nie een die wegvat nie, en ons staan en ons val by wat die woord van God leer. Wanneer daar iets op die tafel van die synode van hierdie kerk kom, dan vra ons nie wat voel mense, of wat sal mense trek, of wat sal mense aanstoot gee nie. Hierdie synode van die kerk vra, wat leer die Bybel? Dis ons vertrekpunt. En vriende, die opstanding is een van die grootste bewyse dat die woord van God is betroubaar woord van God. Paulus kom beskryf het in Timotheus as hy sê, dit is 'n betroubare woord, 1 Timotheus 4:9, en werd om ten volle aangeneem te word, nie ten dele nie, onthou die laas vryse boodskap, die plaat wat vashak, waar pak hy vas? God is liefde, 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 nee, ek het nie gewys, God is ook geregtig en heilig. Hy moet ten volle aangeneem word, dit is een betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word. Paulus kom in dieselfde asem, in dieselfde boek, volgende boek sê, want die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, dis wat ek volgende die doen, ons leer u, tot weerlegging, want ek alleen moet terechtwys, want ek jou moet reghelp, terechtwysing, en tot die onderwysing in die gerechtigheid. Dis wat die woord van God voorstaan. Nou kom ons vat hier terug na die opening in die begin van die kerk. Waar die kerk begin, kan jy gauw vir my sê, waar die kerk begin in die Bybel? Handelinge 2. Goed, so wat het gebeur? Ons is nou by die opstandingsdag. Hoe lang het Jesus nou van hier af gevat tot by die hemelvaart? Kan jy onthou? 40 dae. Van hier af nou 40 dae het Jesus verskyn en verdwyn. Hy het deur mure ingekom en vergaderings in, hy het vir baie mense gesien, so 40 dae van hier af het ons nou wat? Die hemelvaart. Nou gaan hy op na die hemel, en nou wacht die disippels 120 in die boevertrek vir hoe lang? 10 dae. En wat gebeur na 10 dae? Daar is een geweldige rukwind, en die gees van God kom af, en hy val op hierdie 120 disciples, en hulle lyk soos vier vlamme wat op hulle begin, en hulle staan op en hulle begin in tale praat, nie brabbeltale nie vriende, dialekte, 13 verskillende dialekte praat hierdie mense, hulle gaan uit, en is paasfeest op die kruispad van Jerusalem, is duisende besoekers, en elke wat daar besoek, hoor die evangelie van Christus in sy eie taal,
En hulle vra die vraag, hoe is dit moontlik? Dis gewone vissermanne hier, hoe praat hulle ons taal? Die Gees van God het hulle die gawe kom gee vir daai tyd. Daai gawe bestaan nie meer nie. Hy was gegee vir daai tyd met 'n spesifieke doel. Hy bestaan nie meer nie. Nadat gebeur is, kom 3000 mense tot bekering. Wie preek? Petrus. As jy die diskseminaar gedoen het, of jy gaan hom nog doen, gaan ons vir jou leer, hoekom dit hy was. 3000 mense kom tot bekering. Nou wil ek jy moet gaan kyk, wat sê hy in sy prediking, Petrus. Hy preek nou, hy sê, Hom, Jesus, wat deur bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur julle hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom, Jesus, het God opgewek, nadat die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Waar kry Petrus hierdie kennis eweskielik vandaan? Onthou tot nou toe dat hy het nie verstaan nie. Ons het nou gelees by die graf, hulle het nog nie regtig verstaan wat hier gebeur nie. Nadat die Gees van God gekom het, verstaan hy en eindelik quoteer hy skrif hier, hy haal skrif aan wat hy dalk nie eens geken het nie, maar wat hy na verwys is Psalm 16 vers 10. In Psalm 16 vers 10 sê eenvoudig, U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, U God sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien nie. Nou, na wie verwys hy daar? Sal later daarop praat. Maar kyk wat sê Petrus, hy preek en dis wat hy vir hulle hier sê. Maar Petrus gaan aan, nou verduidelik hy verder, hy sê, Broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid. Kyk, hy het nou verwys in die eerste tekstvers na Dawid, nee, hy praat van Dawid, kyk vooral daar in die psalms. Nou, as ons die psalm lees, lyk dit soos Dawid. Nee, dit kan nie Dawid wees, nou kom verduidelik hy dit. Hy sê, broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Ek het ook by sy graf gestaan, ook sy plek gesien, hy is daar. Omdat hy dan een profeet was en geweet het, dat God vir hom met die eed gesweer het, dat uit die vrug van sy lendringe, wat die vlees betref, die Christus sou verwek, om op sy troon te sit. Wat beteken? Beteken, deur die bloedlyn van Dawid, deur sy lendele, sy kinders, as 'n spesifieke bloedlyn, sou hierdie Christus gebore word om op sy troon te sit. Vers 31, het hy, omdat hy vooruitgesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie die doodryk verlaat, en sy siel ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus, het God opgewek waarvan ons allemaal getuies is. Kyk die krag en die boodskap van Petrus waarmee hy preek. Hy kom en hy verklaar, dit wat gebeur het, is in die Ou Testament vir ons beloof. Dit het gebeur. Julle het hom omgebring, maar hy het hom laat opwek. Kom ons spring na die grootste apostel van alle tye, na Paulus. As hy nie woord is, en Paulus gaan spreek dieselfde in Handelinge 13, want hy kom in Handelinge 9 tot bekering as 'n fariseer, en hy begin, hy word deur Jesus weggelei, hy sê regkom nou vir 3 jaar in die woestijn van Arabië, waar hy self deur Jesus geleer word, maar hy staan op en hy sê, en toe hulle alles volbring het wat aan hom opgeskryf was, het hulle hom van die kruis het afgehaal en in 'n graf neergelê, maar God het hom uit die dode opgewek. Ek gaan aan met Paulus se gesprek. Hy kom vers 33, Handelinge 13. Soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is, U is my seun vandag die genereer. Nou haal Paulus in die Nuwe Testament Psalm 2 vers 7 aan van die Ou Testament. Onthou vriende, Paulus hulle het net die Ou Testament gehad soos ons hom ken. Hulle het nie die Nuwe Testament gehad nie. So haal nou vir ons Psalm 2 aan. Wat staan in Psalm 2 vers 7? Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, hoofletter, U is my seun. Vandag het ek Uself gegenereer. Nie van 'n ander mens, hy praat hier in hierdie messiaanse Psalm van die Here Jesus wat God so opwek. Maar Paulus gaan aan, kyk mooi, Paulus gaan aan in Handelinge 13 vers 34 en sê, en hom het God opgewek uit die dode, sodat hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het hy so gespreek, ek sal aan julle gee die heilige weldade van Dawid wat betroubaar is. Waarna verwys hy? Na Psalm 55 vers 3.
Neig julle oor en kom na my toe, hoofletter, luister en julle siel sal lewe. Hoofletter, ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. So wat sê hy, hierdie nageslag van Dawid, hierdie Jesus, dit is die genadebewys van Dawid uiteindelik wat in Christus Jesus sou opkom in Christus. Paulus gaan nog steeds aan in Handelinge 5:35 sê, daarom sê hy ook op 'n ander plek, u sal die heilige nie oorgee om verderwing te sien nie. Wat haal Paulus hier aan? Weer Psalm 16:10. U sal my siel nie in die doodryk oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Nou vriende, as Paulus en Petrus hierdie waarhede quoteer en dit was nie waar nie, kon ons die Bybel vat en hom weggooi. Met ander dan Psalm 2 het leuns vertel. Jesaja 55 het leuns vertel. Psalm 16:10 het leuns vertel. Nee, al die Ou Testament beloftes is vervul in Christus toe hy opgestaan het uit die dood. En ons weet dit, die woord leer dit, en daarom kom Paulus in laaste plek sê hy hier Paulus, want in die eerste plek het ek aan julle oorgegee wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte en dat hy begrawe is. En dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. So Paulus maak het uit en Petrus maak het uit. Hulle het gesien, hulle het ervaar, hulle weet daarvan. Nou sê iemand, maar waar het Paulus vir Jesus gesien? Dit is die voorwaarde van apostelskap. Dat is mense wat self vandag apostels noem. Fine, as jy dit hoor, hardloop weg. Want het is een kultus. Dit is nie die waarheid nie. Apostel moes Jesus as opgestaande heiland sien, en die laaste wat hom gesien het was wie? Paulus. Waar? In Handelinge 9. Toe Jesus aan hom verskyn het, en het op bekering gekom het, hy was die laaste apostel. So hy sê, dis wat ek ontvang het, volgens die skrifte is hy opgewek, volgens die skrifte. Dis Petrus, en is Paulus, wat met ons praat oor die opstanding. Maar Jesus self het baie verwys na die opstanding. Jesus het baie verwys na die opstanding. Ek geef jy net 3 skrifverwysings, Johannes 2, vers 19, Jesus antwoord en sê, vir hulle breek hier die tempel af, en in 3 jaar sal ek het oprig. Nou sê hulle van, hulle het 40 jaar gevat om het op te rig, hoe gaan jy het oprig in 3 dae? Waarvan het hy gepraat? Hy het gepraat oor sy lichaam, hy het gepraat oor dat hy sal opstaan uit die dood, Johannes 2 vers 22, Jesus verwys daarna, Matteus 20 vers 17, En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het hy die 12 disciples op die pad geneem en hulle gesê, kyk, ons gaan Jerusalem en die seun van die mens gaan oorgelewer word aan die oorpriesters en skrifgeleerdes en hulle sal hom tot die dood veroordeel. En hom, hoofletter, oorlewer aan die heidene om hom te bespot, om hom te geesel, om hom te kruisig en op die derde dag sal hy opstaan. Petrus leer dit, Paulus leer dit, Jesus leer dit. Lukas 24:26 Die Emmausgangers is na die opstanding, stap hier die ouwens op pad, hulle praat mekaar oor, hulle verstaan nie dit nie, hulle kan nie verstaan wat daar gebeur nie, en dan ewigskielik is Jesus in hulle midde, en toe Christus, en dan kom Christus in hulle midde, en hy begin met hulle praat, hy sê, waarvan praat jy? Hulle sê, oor dit wat daar gebeur, en dan kom Jesus hulle sê, moes hy nie lei, en sy heerlikheid in te gaan nie, vers 27, en hy het begin van Moses af, en al die profete, vir hulle uitgelee en al die skrifte met die ding wat op hom betrekking het. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend toe ons met hom op die pad gepraat het en hy vir ons die skrifte uitgelee het nie. Vriende, as jy kan en jy het YouTube, gaan soek hierdie verhaal. Bruce Marciano het hierdie stukkie geskiet. Ons het om eenhand kyk by een selgroep by eenkoms. Hy is net 25 meter lang, maar hoe hierdie Jesus nou in hierdie video die skrifte uitlee, een na die ander, is oog oopmaker om te sien, ek kyk of ek kan kry, as ek met die deel, maar Jesus kom, vertel vir ons van die opstanding, so wat sê, in die eerste plek, die opstanding vir ons, dink aan die vloer waar ons uitgaan, is nummer 1, dis die basis van my en jou geloof, is die woord van God, dis die basis, kyk mooi na die fondatie, waarop staan die fondatie van daai graf, op die woord van God, dis nummer 1, die leë graf van die opstanding, dra 'n boodskap uit van die volmaaktheid van Godse woord vir elke mens op aarde. Een tweede gedachte wat ek vind, is aan die linkerkant, weer eens my ringvinger, en jy en ek as kerk van die Here, is wat van Christus. Help gou vir my. Ons is sy bruid. Hy is jou bruidegom. Wanneer word jy jou bruidegom? Die dag wanneer jy jou kom verlos en jou kom red. So dis wat jy onthou by nommer 2. Weer die linkerkant, ek het hom opset daar gemaak en jy kan onthou. Nommer 2 sê, die opstanding van die leeggraf dra die boodskap van die Godheid van Here Jesus. Die Godheid van Here Jesus. Vind daar is een baie algemene bewys van die Godheid van Christus. Weerin sê ek, ek hoef nie te bewys nie, daar is genoeg evidence wat het wys. Johannes 1 vers 1 tot 14, allemaal ken het, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en ons kon woon. Kolossense 1 vers 15, hy is die beeld van die onsienlike God. Kolossense 2 vers 9, want in hom, hoofletter, woon die volheid van die Godheid lichamelijk. Tot die duivels kom en hulle skreeuw dit uit in Markus 5 17, wat het ons met u te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste God? En nou Thomas wat het vir ons kom bevestig op niet, as hy sê, as hy Jesus sien in die opgestane heiland, en hy noem hom my Here en my God. Kostbaar, algemene bewys. Maar kom ons gaan na die leeggraf toe. Hoe gaan die leeggraf die Godheid van Jesus bewys? Romeine 1, vers 1 tot 4. Paulus, een diensknegt van Jesus Christus, een geroepen apostel, afgesonderd door die evangelie van God. Wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van David, dit het ons nou reeds gelees, en na die gees van heiligheid met krag verklaar het as die seun van God deur die opstanding uit die dode. Jesus Christus ons Here. Paulus sê, God kon verklaar hom as sy seun, as die goddelike seun van hom, as God, Jesus wat God, hy kon verklaar dit in vers 4 van Romeine 1. Nou vind ek is baie, baie lief daarvoor om ander vertalings te gaan bylees, en ek moedig jou aan, ons gebruik jou vertaling, en ek sal nooit vir hom afwyk nie, maar ek wil vir jou twee vertalings gaan bylees, wat vers 4 vir jou net vertaal. Kom ek lees vir vers 4 in Afrikaans. En na die gees van heiligheid met krag verklaar as die seun van God die opstanding uit die dode. Die message sê, his unique identity as son of God was shown by the spirit when Jesus was raised from the dead, setting him apart as the Messiah, our master. Die Good News Bible sê, as to his divine holiness, he was shown with great power to be the son of God being raised from the dead. So die oopgraf kom sê vir ons, een tweede ding, linkerkant, dat ons bruidegom is die seun van God, hy is God wat kom mens word het, hy is niks minder as dit nie. As mense kom of jy sê, Jesus is nie God nie, of hy is net nog een profeet, of hy is die spreekbuis van God, wat die groepies van 2-2 by die deure vir jou vertel. Ek sê baie vir hulle, ek wil jou nie vloek nie. Maar Paulus het gesê in sy tekst, laat elkeen wat 'n ander evangelie bring as hierdie, 'n vervloeking wees. So ou wil hulle nie vervloek nie. Maar vind as Jesus nie God is nie, kan hy jou nie red nie. As Jesus nie God is nie, dan is die Bybel onwaar. As Jesus nie God is nie, is die evangelie kragteloos. Nee, hy is God. Jou bruidegom is die seun van God. God wat kom mens word, Filippense 2 vers 5 tot 8, beskryf het weer so mooi. Onthou dit. In eerste plek, die oop graf, herinner my aan die basis, die woord van God as betroubaar. Die tweede plek, die leeg graf, herinner my aan die Godheid van Christus, die een waarin ek verloof is. Ek het een dag met die predikant van die EG Kerk gepraat, ek sal nie sy naam noem nie, maar ek sien hy het net so prachtige verloofring aan sy ander hand. Ek sê vir hom nou, wat gaan met jou aan? Jy het die mekaar, sê wat nou? Sê hy, dis my verloving aan Christus. En ek sê nie veel moet dit gaan doen nie, dis die waarheid, maar vir my so mooi. Hy sê, wie jy, Jake, as ek by een plek kom en as versoekings, dan sê ek, nee, ek is verloof. Ek is verloof van Christus. Net soos ek verloof is om my vrou.
vertrou my daar, net soos ek verloof van Christus. Maar so mooi gewees, maar onthou dit, die tweede plek, die leeg graf, herinner jou aan die godheid van Christus. Derde ene, kyk mooi, ek sit om vir jou boe, wat sien jy boe? Sien jy om? Een legkaart. Korda iets van een legkaart? Nee, hoekom? Want die derde ene is die volledigheid, die oopgraf praat van die volledigheid van Christus' bediening. Die opstanding in die leeggraf dra die boodskap van die volledige verlossingsplan. Volledig. Kom gewys vir jou vier kort kwarte wat Christus' bediening vooruitmaak. Vier kwarte wat sy bediening uitmaak. Kom ons begin by die eerste ene. In eerste plek wys die oopgraf vir my dat die reddingswerk van jou en my is bevestig. Die vraag is, het God Christus se offer aan die kruis aangeneem namens my? Het God dit wat daar gebeur het aangeneem, sodat elkeen wat nou in Christus glo, dat God ons sal aanneem? Het Christus, het God die Vader hierdie offer aangeneem? Romeine 4:23. Maar dit is nie alleen om sy ontwil. Ek wil net vir oomblik daar stop, die postknopie druk. As jy die vorige gedeelte bo gaan lees, praat hy oor Abraham. En God het vir hom sekere dinge gesê. En hy sê, Abraham het bly glo in wat God gesê het, ten spyte van sy ouderdom. En dit het hom tot geregtigheid gereken. So Abraham sê gered op grond van werk, en op grond van wat hy geglo het, wat God vir hom gesê het. Nou sê hy, maar dis nie alleen om sy ontwil, nou Abraham, geskrywe nie, dat het hom toegereken is, maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken word. Want ons wat glo in hom, wat Jesus ons Here uit die dood opgewek het, wat oorgelewe is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdig maak. Wat sê die gedeelte? Hy sê, hierdie geskenk is ook toegereken aan ons wat glo. Net soos aan Abraham wat geglo het, net so ook aan ons. So die oopgraf kom en hy sê vir ons, ek bevestig vir jou dat reddingswerk is afgehandel. Vind, ek gaan het weer vir jou sê, as het by reddingswerk kom, het jy net Jesus nodig. Nie Jesus en werke nie. Nie eers beter word en dan Jesus nie. Nee, nie doop en aanbiddingstyle en ander dinge en dan Jesus. Nee, Jesus is alleen genoeg. Dis die boodskap van die kerk is Jesus. Nie Jesus plus en plus en plus en plus en plus nie. Jesus alleen is genoeg. Jo, dominee, dis is een tol order die. Hoekom het ek eers beter word? Hoekom het ek eers goeie werke doen nie? Kom, vat jou kruis toe. Daar is drie kruise. Jesus hang in die middel. Daar is een lied geskryf, die man in die middel. Aan die ene kant is iemand om spot en om vloek en sê, hy bespot en sê, haal ons af. Aan die andere kant kyk iemand en hy besef, oh, ek is verlore. Hy kyk, ek glo, hy sien die oor van Jesus raak en hy sien die liefde van God en hy weet, oh, dis, hy is precies wie hy sê. En al wat hy sê is, Here, dink aan my as u vandag in die koninkryk kom. Dis al wat hy doen. So wat het met die man gebeur? Help gou vir my. Hy het besef, hy is verlore. Hy het besef, Jesus is die enigste antwoord. Wat het hy gedoen? Uitgereik en sê, Here, dink asseblief vir my. Goed, nou, as jy die Bybel mooi lees, dan sê jy nie, Jesus sê vir hom, nee, gaan jy eens af, doop jy eens. Nee, gaan jy eens af en gaan doen goeie werke. Nee, gaan jy eens af en vergewe. Gaan jy eens af en maak reg. Nee, gaan jy eens af en katkeseer. Gaan jy eens af en gaan word een lidmaat. Doen Jesus dit? Nee, hoekom? Jesus is genoeg. Is die ander goed belangrik? Ja! Maar nie meer jy mond toe te vat nie. So hy kom die reddingswerk is voltooi, toe hy sê, dis volbring, het hy gesê, dis afgehandel, die prijs is betaal, elk wat nou na hom kom, kan gered word. Eerste kwart van die reddingswerk is afgehandel, redding is daar. Jy is dood aan Adam, deur een man het die veroordeling in die wereld nog gekom, deur een man het geregtigheid gekom tot die lewe. So Jesus word daai man, en daarom is die waarheid, hy wat in hom glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Met ander woorde, ons evangelie is volledig. Hy is volledig. Jy het niks anders as Jesus nodig nie. Hy red. Kom by 'n B-gedeelte van die bediening, volledige bediening, en dis die bediening van die Heilige Gees. Vind, hoe is ek en jy gered? Help gou vir my, hoe is ons gered? Het ons self besluit, ons gaan nou gered word? Het ons self besluit, ek het die Here nodig? Nee, die Gees van God het jou achtervolg, die Gees van God het aan jou hart neer kon klop, die Gees van God het jou voorberei en jou recht gemaakt, die Gees van God het vra in jou hart begin bewerk, hy het vra begin bewerk in jou en my hart, en toe kom hy en hy geef vir ons Christus en ons is ryp, ons vat Jesus en ons neem hom aan. Die werk van die Gees was afhankelijk van die opstanding, kon nie gebeur voor Jesus nie opgestaan het nie. Kom, ek lees het vir. Johannes 16 vers 7 en 8, Jesus in die woord, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster na julle nie kom nie, maar as ek weggaan, sal ek om na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wereld tot hy van sonde, gerechtigheid en oordeel, sit jou naam in vers 8, as jy vandag gered is, sit jou naam daarin, en die Heilige Gees sal kom, en hy het vir Hansie oortuig van sonde, en van gerechtigheid, en van oordeel, daarom het Hansie, saam met Jake, saam met Piet, na Jesus toe gehaard, en sê, hier sê ek jyre, red my, en hy het ons gered. So die bediening van die Heilige Gees, was totaal afhankelijk van die opstanding, en daarom kon dit ook gebeur. Een derde wat ons vind, derde kwadrant van Jesus' volledige opstanding, is sy hemelse bediening. Jesus het een bediening in die hemel. Ons lees daarvan in 1 Johannes hoofstuk 2, lees ons daarvan. My kinders, 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het een voorspraak by die Vader, Jesus Christus, ons Here. Waar is Jesus nou? Hy is aan die hemel, aan die rechterhand van God. Hy was verlosser hier, wat sy nou vir jou? Jou priester, wat vir jou intree. Jou priester, wat na jou gebede luister. Nee, ons gaan nie na hokkie toe nie. Ons gaan nie na een mens toe, wat sonde het, om ons sonde te bely nie. Nee, dis dwaas, dis vals. Ons gaan ons hoëpriester. Jy lees daarvan in die hele Hebreërs, kan jy gaan lees oor hierdie hoëpriester. Jesus is die hoëpriester. Hy het namelijk die hemel deurgegaan, en dan noem hy sy naam, die Seun van God. Dan kom hy in vers 26 en 27, hoofstuk 7, en hy sê ons die hoëpriester wat gepas is, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van sondes is, wat hoër as die hemel geword het, wat nie dag vir dag soos die hoëpriesters om eers sy eie sondes te offer en dan vir die wat van die volk nie, want hy het dit net eenmaal gedoen toe homself geoffer het. Dis wie die hemel is. Hy het die hemelse bediening, hy tree vir jou in. Hy is die middelaar tussen jou en God, wanneer ek en jy bid, wanneer ons stryd het, wanneer ons nodig het, wat hy ons optel, is hy daar. Weet jy dat Jesus vandag vir jou intree? Weet jy dat Jesus vir jou bid? Weet jy dat hy die beste vir jou bedoel en onderhandel by die Vader? Daarom is my lewe vry. Daarom is ek in die hand van die Here. Daarom wat om my gebeur is irrelevant. Want as jou my lewe in sy hand is, vind wat anders is ons nodig? Maar kom, ek geef jou die vierde kwadrant van die volledige bediening, die volledige bediening van die hoofskap van Jesus. Hy is die hoof oor alles na het opgestaan. Jy lees het in Efesiërs hoofstuk 1. 23, hy sê, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die rechterhand in die hemele, luister mooi, bo alle owerheid, en mag, en krag, en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in die wereld nie, maar ook in die toekomstige, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof, bo alle dinge aan die gemeente gegee. Kom ons stop daar. Wie is die hoof van ons gemeente? Jesus Christus. Het jy al op die Facebook gaan kyk na die boodskap van Dr. André Bester, ons moderator? Doen het asseblief, gaan kyk na hom. Ons gaan volgende week deel op die selfoon, maar gaan kyk na hom. Ons buig voor die hoof van die gemeente, en wat sê, hierdie volledige verlossingsplan het sy hoogtepunt gedei, toe Jesus terug is, en sy plek langs God inneem, bo alle mag en krag is hy die hoof. Daarom is jy oorwinnaar in Christus. Kom ons kyk of ons kan onthou. Die leeggraf geef ons die boodskap van die betrouwbaarheid van Godse Help my. Woord is die basis. Links, herinner my aan die Godheid van ons Here Jesus. Drie, volledige legkaart, herinner my aan die volledigheid van die verlossingsplan. Redding, die bediening van die Heilige Gees, die bediening van Christus in die hemel, en sy hoofskap bo alles, ook sy kerk, beteken ook oor jou. Matteus 16 vers 18 gaan dieselfde waarheid bevestig. Dit bring my by die vier en kyk mooi na my prentjie wat ek gaan doen. Van waar af kom nommer 4? Kyk mooi. Hy kom van bo af. Hy gaan nou die sirkel vir ons voltooi. Kyk mooi. Hy gaan die sirkel voltooi. So wat sê die oopgraf van die vierde plek vir ons? Die opstanding in die leegraf dra die boodskap van die wederkoms en die komende oordeel. Kos wys u die wederkoms. Jesus het opgestaan uit die graf, hy het intussen opgevaar in die hemel, maar ons vat u terug voor die kruisiging, sê hy hierdie volgende woord. Hy sê, laat jou hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis my vader baie wonings. As jy so was, so ek vir julle gesê het, ek gaan op julle plek te berei. En as ek gegaan op julle plek berei het, kom ek weer en sê hulle my toe neem, so dat julle kan wees waar ek is. Mooi luister nou. Jesus kom eerste as die lam van God. Hy word vertrap, hy word verniel, hy word verneder, hy word vermink, hy word naak opgehang aan 'n kruis en hy sterf. In die graf staan op. Die leegraf sê, hy kom weer, luister nou mooi, nie as die lam van God nie, maar as die leeu van Juda, as die regter oor die nasies, met 'n swaard in sy hand, dis wat die oopgraf vir ons sê, by sy hemelvaart, staan die disciples en kyk, en daar vind jy die tweede belofte oor die wederkoms. En jy beskryf toe opkyk, staan daar engele by hulle en sê, Galileese manne, waarom staan jy kyk na die hemel? Hier kom die belofte, hierdie Jesus wat vir jy opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos jy om na die hemel sien wegvaar het. Die oopgraf, vriende, sê vir ons, die Jesus is op pad terug. Luister mooi, as regter. Vandag is hy nog die lam wat pleit, gee jou lewe vir my, kom na my toe, vlug na my toe, asseblief, terwyl die geleentheid het, kom vandag, want as jy sterwe, ontmoet jy die regter, in Hebreërs 10:31 sê, vreeslik is het om te val, in die hande van 'n lewende God, o vriende, jy wil hom nie ken as regter nie, jy wil hom ken as verlosser, jy wil hom ken as iemand roep, wat genade skenk, jy wil omken as iemand wat jou nou roep, gaan vandag en sê, Here, hier is ek, kom red my, moet nie die regter ontmoet nie, ek smeek jou. Die woord gaan verder en sê dat Jesus is die oordeel, hy gaan die oordeel bring, want die Vader oordeel ook niemand nie, Johannes 5:22, maar het die hele oordeel aan sy seun gegee. Hoekom? Hoekom aan sy seun? Want sy seun het die Via Dolorosa vir jou gestap. Sy seun het bloed in Getsemane vir jou gesweet. Sy seun het die vernedering van die kruis deurstaan. Hy is af na die onderste van die aarde. Sy seun het opgestaan en bied vir jou en my die lewe aan. En elkeen wat jou pad kruis waarmee jy die evangelie deel, bied dit aan. As jy dit wegwys, aanhoudend wegwys, pleeg jy die sonde van alle sondes. Die sonde teen die Heilige Gees. En dan gaan 'n stadium kom, wanneer hy nie meer gaan pleit nie. Die woord sê, dan gaan mense trane soek, hy gaan het nie vind nie. Want die wel aangename toe tyd, toe Christus geklop het, het mense hulle harte verhard. Die oordeel kom hom toe, wat die prys betaal het. Daar sien die prachtige prentjie, eerst die gekruisigde Jesus, nou die leeu van Juda. Hy kom weer
en hy kom oordeel. Luister mooi wat sê sy woord in Johannes 5. Want die Vader oordeel ook niemand, het ons reeds gelees, vers 25, voorwaar ek sê vir julle, dubbel eedswering, daar kom een uur en tis nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat het hoor sal lewe. Want soos die Vader lewe in homself het, het hy ook Seun ook gegee om lewe in homself te hê. En hy het hom mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moet julle nie verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte sy stem sal hoor en sal uitgaan. Almal in die grafte sal uitgaan. Die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Wie gaan die een wys wees wat wegwys? Help gou vir my. Wat sê die skrif? Wat sê Openbaring? Wie wys weg? Gaan weg van my, jou vervloekte. Wie's dit? Jesus, die regter. Daarom wil ons nie daar kom nie. Hy kom met die wederkoms, maar hy kom ook as regter, om te oordeel. Handelinge 10:42, hy het hom bevel gegee om die volk te verkondig met krag te betuig, dat hy, God, wat deur God, hy, verskoedig Jesus, wat deur God bestem is, as regter van die levende en die dode. Hy sê het weer handeling 17:31, God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense oral, dat hulle moet bekeer. Hoekom? Omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, kyk mooi, dat daar geen onsekerheid is nie, deur hom uit die dode op te wek. Duidelik wat die skrif leer, daar is 'n oordeel aan die kom, nie Vader nie, deur iemand wat uit die dood opgewek het, Christus Jesus. Kom ons sluit af, kom ons kyk wat julle kan onthou. Nommer 1, 'n leë graf openbaar vir my wat? Die betroubaarheid van God se woord, dit is die fondasie van ons geloof, die betroubaarheid van God se woord. 2, die leë graf en die opstanding is 'n boodskap vir ons van Jesus Christus se Godheid. 3, die leë graf en die opstanding is vir ons 'n openbaring of 'n boodskap van die volledigheid van God se verlossingsplan. En 4, die leë graf en die opstanding is 'n boodskap van die wederkoms en van oordeel. Kom ons val gou saam. Die opstanding en die leë graf dra die boodskap van die betroubaarheid van die woord, van die godheid van Christus, van die volledigheid van sy verlossingsplan, en ook van die boodskap van die wederkoms en die oordeel. Jesus, kyk wat ek vir jou wil lees. Geliefde, die graf is leeg, die meester het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. As u nog gered moet word, gryp die geleentheid aan en roep Jesus aan as jou verlosser en saligmaker. Kom maker, ek wil vandag weer vir jou sê, ek praat met jou en met baie mense oor die water wat na ons boodskappe luister. As jy nog nie kind van God is nie, kniel vandag uit en sê, Here, hier is ek, kom red my. Gryp hom aan terwyl hy te vinde is. Gryp hom aan terwyl hy roep. As jy vandag gered is en jy kan getuig dat jy hom ken, wil ek vir jou opnuut herinner, lewe vanuit sy krag en sy instaatstelling, wees 'n swaar gewig kind van God, deur impak te maak in sy kerk in 'n stikkende wêreld. Ek wil net die teendeel sê, daar is nie meer plek vir lightweights in die wêreld nie. Lightweight Christianity werk nie meer nie. Jy dien die Here voluit, of jy dien nie die Here nie. Ons het swaar gewig ouens nodig, om die wêreld te impakteer, en God roep jou daarvoor. Onthou, jou oorwinning is in hom, en deur hom, daarom vlug ons opnuut na hom, en sê, Here, hier is ek, kom gebruik my. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n oop graf. Dankie van 'n boodskap van 'n leë graf. Dankie vir die betroubaarheid van die woord, die godheid van Christus, die volledigheid van die verlossingsplan, en dit in ons uitsien die wederkomst, maar ook vrees, die oordeel. Heere, ek wil vandag kom bid, as iemand na my luister wat u nog nie ken, o Heere, ek wil bid dat u hom of haar van hierdie oomblik af nie alleen sal los nie. Dat u hom of haar sal wakker hou, onrustig hou, dat u sal praat en sal pleit tot hulle die knie buig en vir u oorgee. Ek bid vir elke kind van God, Heere, dat ons vandag op 'n plek sal wees waar ons nie vir u een verleentheid is nie. Wat ons elke geleentheid sal gebruik om vir u te getuig en te lewe soos ons moet. O Heere, ons weet net vandag, ons het vir u nodig. En op grond van die opstanding, kom herken ons vandag, Heere, ons is reeds in die oorwinning, omdat u die oorwinning is. Kom maak dit vir ons een werklikheid, ook in die dag. Vader, ek bid die dinge in Jesus' naam. Amen.